Լսելով իր բեմական անունը, Քյորին ցնցվեց։ Նա սկսեց համակվել տխուր իրադրությամբ։ Նրա սիրտը հորդեցին այնպիսի զգացմունքներ, որ զգում է լքյալը։ Նա կանգնել էր կողքի կուլիսի մոտ, ամբողջապես այդ հուզիչ մտքերի տպավորության տակ, և շուրջը ոչինչ չէր լսում, միայն արյունն էր աղմուկով խլրտում քունքերում։
«Գիտեք ինչ, աղջիկներ, պետք է լավ նայել մեր իրերին»,
մռայլ արտասանեց Միսիս Վանդեմը։
«Դրանք ապահով վիճակում չեն, քանի դեռ մեր մեջ այդպիսի ճարպիկ գող կա»։
Ռեպլիկ արտասանեց Քերիի կողքին կանգնած հուշարարը, սակայն Քերին նրան նույնիսկ չլսեց։ Նա առաջ քայլեց զարմանալի ինքնավստահ նազանքով, որ առաջացել էր ոգեշնչումից։ Հպարտ և գեղեցիկ հայտնվեց նա հասարակության առջև, աստիճանաբար դառնալով, ինչպես պահանջում էր դեպքերի ընթացքը, քարացած, գունատ, դժբախտ մի արարած, մինչդեռ մի խումբ անհոգի բարձրաշխարհիկ մարդիկ արհամարանքով շարունակ ավելի ու ավելի էին նրանից հեռանում։ Հերստվուդը, նրա հուզմունքով վարակված, սկսեց աչքերը շուտ-շուտ թարթել։ Զգացմունքի և անկեղծության ջերմալիքը արդեն հասել էր մինչև դահլիճի ամենահեռավոր անկյունները։ Աշխարհակործան կրքի մոգական ազդեցությունը դրսևորվում էր իր ամբողջ ուժով։ Հասարակությունը, որ մինչ այդ առանձնապես ուշադիր չէր, հիմա լարված հետևում էր, թե բեմի վրա ինչ է կատարվում։
«Ռեյ, Ռեյ, ինչու նրա մոտ չեք վերադառնում»?
լսվեց Փերլի ճիչը։ Բոլորի հայացքները գանված էին Քերիի վրա, որը կանգնած էր առաջվա պես հպարտ և արհամարական տեսքով։ Բոլորը լարված հետաքրքրությամբ հետևում էին նրա յուրաքանչյուր շարժումին, և գլուխները շրջում էին այն կողմը, ուր նա էր նայում։ Փերլ Միսիս Մորգանը մոտեցավ նրան։
«Գնանք տուն»։ «Ոչ»,
պատասխանեց Լաուրա Քերին։ Եվ առաջին անգամ նրա ձայնը հնչեց սրտառուչ, մի բան, որ պակասում էր առաջ։
«Մնացեք նրա հետ»։
Նա մերկացնող շարժումով ցույց տվեց իր սիրեցյալին, իսկ հետո ասաց այնպիսի մի պաթոսով, որ խորապես ցնցում էր իր անկեղծությամբ.
«Նա շատ չի տարապի»։
Հերստվուդը հասկացավ, որ իր առջև հազվագյուտ լավ խաղ էր։ Դա հաստատեցին և հասարակության բուռն ծափահարությունները, որ հնչեցին վարագույրն իջեցնելուց հետո։ Բարի կառավարիչը հիմա մտածում էր միայն, թե Քերին որքան գեղեցիկ է։ Բացի այդ, նա հաջողություն ունեցավ այնպիսի մի ասպարեզում, որ շատ ավելի բարձր էր իր Հերստվուդի գործունեության շրջանից։ Նա չտեսնված հաճույք էր զգում այն մտքից, որ Քերին իրեն է պատկանում։ «Հիանալի է», ասաց նա մտքում։ Հանկարծակի պորտկումով նա վեր կացավ և դիմեց դեպի կուլիստերի ետը վտանող դուռը։ Երբ բարի կառավարիչը մտավ Քերիի զգեցարանը, Դրուեն դեռ այնտեղ էր։ Հիմա Հերստվուդը զգում էր, որ խելագարվելու աստիճան սիրահարված է Քերիին։ Նա ցնցված էր Քերիի խոր և կրքոտ խաղից, տենչում էր գովել նրան, սիրահարի իր հիացմունքն արտահայտել, սակայն այստեղ էր Դրուեն, որի հետաքրքրությունը Քերիի հանդեպ նույնպես արագորեն մեծանում էր։ Թերևս երիտասարդ շրջիկ գործակալը Հերստվուդից ավելի էր հիացած, ամենայն դեպս հանգամանքների բերումով նա կարողանում էր դա ավելի վճռական ձևով արտահայտել։
«Այ քեզ բան», անդադար կրկնում էր նա, «դու չտեսնված էիր խաղում, այսինքն ուղակի հոյակապ էիր խաղում. ես սկզբից էլ գիտեի, որ շատ լավ կխաղաս. փոքրիկս, ինչ լավ աղջիկ ես դու»։
Քերիի աչքերն ուրախությունից փայլում էին։
«Ճիշտ ես ասում, ես լավ էի խաղում»։
«Լավ, այն էլ ինչպես, միթե ծափահարությունները չէիր լսում»։ Հանդիսասրահից դեռ հիացմունքի ծափեր էին լսվում։
«Ինձ էլ է թվում, որ կարողացա ամեն բան հաղորդել այնպես, ինչպես ինքս էի զգում»։
Հենց այդ պահին ներս մտավ Հերստվուդը։ Նա բնազդով զգաց այն փոփոխությունը, որ կատարվել էր Դրուեի մեջ։ Հերստվուդի սրտում սարսափելի խանդ բռնկվեց, երբ տեսավ, որ սա կանգնած է կիպ Քերիի կողքին։ Նա իրեն ներել չէր կարողանում, որ ինքն էր Դրուեին գլխի գցել գնալ կուլիստերի հետևը, և արդեն ատում էր իր բարեկամին, ատում էր ինչպես մի մարդու, որ ոտնձգություն է կատարել նրա իրավունքների վրա։ Մեծ դժվարությամբ Հերստվուդը իրեն տիրապետեց և Քերիին շնորհավորեց իբրև սոսկ բարեկամ։ Դա նրա կողմից մեծ հաղթանակ էր իր նկատմամբ։ Նրա աչքերում նույնիսկ խորամանկ կայծ բռնկվեց։
«Ես ուզում էի ձեզ ասել, որ չափազանց լավ էիք խաղում Միսիս Տրուե»,
ասաց նա, աչքերը Քերիին գամած։
«Դուք մեզ բոլորիս շատ մեծ բավականություն պատճառեցիք».
Քերին շատ լավ հասկանում էր, թե նրա սրտում ինչ զգացմունքներ են փոթորկվում, և նույն կերպ պատասխանեց.
«Շնորհակալ եմ, միստր Հերստվուդ».
«Ես էլ հենց նոր ասում էի, որ իմ կարծիքով հիանալի խաղաց»,
միջամտեց Դրուեն, երջանիկ այն մտքից, որ այդպիսի մի գանձի է տիրում։ Քերին ուրախ ծիծաղեց.
«Այո, անշուշտ այդպես է»,
հաստատեց Հերստվուդը. Եվ նրա հայացքում Քերին կարող էր կարդալ ավելին, քան բառերն էին ասում։
«Եթե դուք շարունակեք այդպես խաղալ, ապա կստիպեք մեզ մտածել, որ դերասանուհի եք ծնվել»։
Քերին ի պատասխան միայն ժպտաց։ Նա հասկանում էր, թե ինչ է կատարվում Հերստվուդի հոգում, և այդ պահին շատ էր ուզում նրա հետ մենակ մնալ, սակայն միևնույն ժամանակ նա չէր հասկանում Դրուեի մեջ կատարված փոփոխությունը։ Հերստվուդ այնպիսի վիճակում էր, որ այլևս խոսել չէր կարողանում։ Դրուեի պնդերեսությունից սոսկալի կատաղած, նա գլուխ տվեց Ֆաուստին արժանի վայելչությամբ և դուրս գալով Քերիի զգեցարանից, կատաղությունից կրճտացրեց ատամները։
«Գրողի ծոցը գնաս, դեռ շատ պիտի իմ ճամփին կանգնի»,
ֆշշացրեց Հերստվուդը։ Մռայլ տեսքով Հերստվուդը ետ գնաց օթյակ և երկար ժամանակ լուր խորհում էր իր տարաբախտ վիճակի մասին։ Երբ վարակույրը կրկին բարձրացավ և սկսվեց երկրորդ գործողությունը, Դրուեն վերջապես օթյակ վերադարձավ։ Նա բարձր տրամադրության մեջ էր, և անմիջապես սկսեց մի բան շշնջալ Հերստվուդին, սակայն սա ձևացրեց, թե կլանված է դերասանների խաղով։ Հերստվուդը ոչ մի րոպե աչքը բեմից չէր կտրում, թեև Քերին հիմա բեմում չէր։ Խաղում էին մի փոքրիկ կոմիկական պասաժ, որ նախորդում էր Քերիի դուրս գալուն։ Սակայն Հերստվուդը ոչինչ չէր տեսնում։ Նա տարված էր իր դառը խոհերով։ Պիեսը շարունակում էր ծավալվել, որից նրա տրամադրությունն ամենևին չէր լավանում։ Քերին հիմա ընդհանուրի ուշադրության կենտրոնում էր։ Հասարակությունը, որ քիչ էր մնում համոզվեր, թե նման խմբից ոչ մի լավ բան չի կարելի սպասել, հիմա մյուս ծայրահեղության մեջ էր և պատրաստ էր լավ խաղ տեսնելու նույնիսկ այնտեղ, ուր ոչ մի խաղ չկար։ Այդ տրամադրությունը բնականաբար փոխանցվել էր նաև Քերիին։ Նա լավ էր կատարում իր դերը, թեև նրա խաղի մեջ հիմա չկար այն խորությունը, որ ցնցեց հանդիսատեսին առաջին գործողության վերջում։ Հերստվուդը և Դրուեն հետևում էին փոքրիկ դերասանուհու գեղեցիկ կերպարանքին, և նրանց կիրքը գնալով ավելի էր բորբոքվում։ Նա երկուսին էլ թվում էր առավել գեղեցիկ, քանի որ նրա ընդունակությունները, որ այդպես անսպասելի ի հայտ եկան, դրսևորվել էին հենց այստեղ, այս էֆեկտավոր իրադրության մեջ, որը նրա համար ասես ոսկյա շրջանակի դեր էր կատարում, և առաջ էր բերել ամբողջ դահլիճի հիացմունքը։ Դրուեի համար նա այլևս նախկին հասարակ Քերին չէր։ Դրուեն փափագում էր տուն հասնել, նրա հետ մենակ մնալ, որպեսի արտահայտի այն ամենը, ինչ կուտակվել էր իր սրտում։ Նա անհամբեր սպասում էր ներկայացման ավարտին, երբ վերջապես երկուսով մենակ կմնան և տուն կվերադառնան։ Իսկ Հերստվուդը, ընդհակառակը, Քերիի նոր փայլի մեջ իր համար վատ նախանշան էր տեսնում, և հոգու խորքում շարունակ անիծում էր իր բարեկամին։ Ուղղակի զայրացուցիչ է։ Նա չէր կարող նույնիսկ ուզածի պես հիացմունքն արտահայտել։ Ստիպված էր շարունակ իրեն զսպել և թաքցնել իր զգացմունքները։ Վերջին գործողությանը Քերին արտակարգ լավ էր խաղում, և երկու սիրահարներն էլ ոչ մի րոպե նրանից աչք չէին կտրում։ Հերստվուդը հետևելով անցուդարձին միայն մի բան էր մտածում, թե վերջապես Քերին երբ պիտի հայտնվի։ Նա երկար չսպասեց։ Հեղինակը այդ ամբողջ ուրախ խմբին ուղարկեց զբոսնելու, և հիմա Քերին մենակ էր։ Հերստվուդը նրան առաջին անգամ էր տեսնում մենակ հասարակությանը դեմ հանդիման։ Հենց որ Քերին ներս մտավ, Հերստվուդը զգաց, որ սա վերստացել է նախկին ոգեշնչումը, այն ուժը, որ նրան համակել էր առաջին գործողության վերջում։ Քանի որ պիեսը մոտենում էր վախճանին և սպառվում էր լավ խաղցույց տալու հնարավորությունը, թվում էր Քերին այնքան ավելի ու ավելի էր ոգեշնչվում։
«Խեղճ Փերլ»,
բնական պաթոսով ասում էր նա,
«որքան էլ տխուր է երջանկություն չունենալը, սակայն ավելի սարսափելի է տեսնել, թե ինչպես մի ուրիշը կուրորեն երջանկություն է փնտրում այն դեպքում, երբ երջանկությունը կողքին է, պետք է միայն ձեռքը մեկնել»։
Քերին կանգնել էր դռանը հենված և տխուր նայում էր հեռուն, դեպի ծովը։ Հերստվուդը անսահման խղճաց նրան և իրեն։ Նրան թվում էր, որ Քերին հենց իր հետ է խոսում։ Նա ամբողջությամբ լուծվել էր այդ ջերմ զգացմունքների հորձանուտում, այդ զգացմունքային ձայնի հնչյունների մեջ, որ մարդու վրա ազդում էր ինչպես հուզիչ մեղեդի։ Հենց սա է պաթոսի բացառիկ հատկությունը. ամեն մեկին թվում է, թե խոսողը միայն իրեն է դիմում։
«Մինչդեռ այդ աղջիկը կարող էր նրա հետ երջանիկ լինել»,
շարունակում էր փոքրիկ դերասանուհին.
«Նրա կենս ուրախությունը, նրա ծիծաղկոտ դեմքը ամեն տուն կարող են զարդարել»։
Քերին դանդաղ շրջվեց և հասարակությանը նայեց բոցավառ հայացքով։ Նրա շարժումներն այնքան պարզ էին և բնական, որ կարծես բոլորովին մոռացել էր հանդիսատեսին։ Հետո նա նստեց սեղանի մոտ և սկսեց ինչ-որ գրքեր թերթել։
«Չպետք է թաղցը մի բանի համար, որ ինձ անհասանելի է»,
կամացուկ, բայց հասկանալի ասում էր նա։
«Ամբողջ աշխարհի համար գոյությունս կթաքցնեմ բացի երկու մարդուց, և կապրեմ ուրախանալով այդ անմեղ աղջկա երջանկությամբ, որը շուտով նրա կինը կդառնա»։
Հերստվուդը անկեղծորեն վշտացավ, երբ ոմն Միս Բլոսոմ ընդհատեց Քերիին։ Նա ջղայնացած, նստած տեղում անհանգիստ շարժվեց, ցանկանալով, որ Քերին շարունակի։ Հերստվուդին հմայել էր նրա գունատ դեմքը, գեղեցիկ կազմվածքը։ Թվում էր, Քերին սոսկալի հոգնել է, և պաշտպանության կարիք ունի։ Եվ պատրանքն այնքան ուժեղ էր, որ Հերստվուդը հուզված, մոռանալով, որ դա լոկ խաղ է, պատրաստ էր վեր կենալ և նրան օգնության հասնել։ Շուտով Քերին կրկին մենակ մնաց և ոգեշնչված շարունակեց.
«Ես կվերադառնամ քաղաք, ինչպիսի վտանգ էլ, որ ինձ այնտեղ սպառնա. ես պետք է մեկնեմ, եթե հաջողվի, գաղտնի կմեկնեմ, եթե ոչ, բացահայտ»։
Դեմի ետևում լսվեց ձիու սմբակների տկտկոց և ռեի ձայնը։
«Ոչ, ես այսօր այլևս չեմ մեկնի, ձին կարող եք ախոր տանել»։